Labdien, cienītie domātāji par domāšanu. Mēs tiekamies jau trešo reizi, trīs lietas labas lietas, bet tās būs tikai tad, ka šī tikšanās reize būs beigusies. Bet mēs turpinām strādāt, tātad mūsu izvēles studiju kurs, jūsu izvēle, nu, mans arī piedāvājums, arī mana izvēle, tas ir mans vienīgais studiju kurs, ko es savos gados labākajos sniedzu studentiem. Nu, tātad domāšanas sistemoloģija. Padomāsim par domāšanu, tas ir pārāk vispārīgi, jo kas ir domāšana, tu padomāsim par domāšanas sakārtotību. Jeb starptautiskā angļu valodā runājot sistēmismu. Par sistēmisko domāšanu. Un studija, kuras saucās domāšanas sistemoloģija, tur ir divi vārdi. Un abi vārdi var būt pirmā brīdī nesaprotami. Jo vārds sistemoloģija, es gan drīz lieku roku uz sirds 99% gadījumu no jums, tas vārds nav nācis priekšā vēl līdz šim. Kas zina, kas tā tāda ir? Nu, loģija, kā saka, psiholoģija, pedagoģija, tas ir kā mācība par kaut ko, bet sistemoloģija, nu, laikam, tad tā būtu mācība par to sistēmismu. Nu, tas ir jau tuvāk mērķim. Un tad vēl ir sistēma teorija, sistemoloģija, un tas mums viss pamazām ir jāapzin. Uzreiz nekas skaidrs nav, un lai būtu skaidri, pēc tam ir jūs jāpadomā, jāpaklausās, es jūs vadu, piepalīdzu, dodu ievirzes, dodu arī definīcijas vārdu skaidrojumus, šī studija, kuras ietvaros. Un lai arī es jums noteikti ļoti rosinu palasīt citus autorus par šo tēmu, par sistēmisko domāšanu. Pilna pasaule ar gudriem cilvēkiem, no angļu valodā, protams. Krievu valodā ir uz austrumiem skatoties. Daudz gudru cilvēku, kas arī var pastāstīt par šo te tēmu. Bet, redziet, es esmu skatos labākajos, vēlreiz atkārtoju, tādā ziņā labākajos, ka es to visu ar savu laiku esmu to visu izlasījis jau. Un arī tagad es sekoju šīm te domām līdz, un es jums dodu jau, nu, sagatavotu, atlasītu. Jo daži autori ir, nu, labāk es jums viņus nedotu lasīt. Es vienkārši redzu, cik tur ir pavirši un nelabi tas viss uzrakstīts. Tos pavisam nost. To, ko es jums vēl papildus iesaku, nu, tie ir tādi autori, kuri man ir domubiedri, mēs tā, nu, domubiedri neklātienē, ne ar visiem es esmu fiziski ticies. Lūk, nu, un tad mēs lietojam noteikti daudz maz tādu terminoloģiju, bet tomēr atšķirīgu. Un tāpēc jums pašiem tikai sava galva vieda ir vajadzīga, lai jūs palasītu vienu autoru, otru, trešo, ceturto, bet es jums ļoti sirsnīgi iesaku turēties pie andropoloģijas materiāliem, terminoloģijas, jo es esmu tur mēģinājis ar savu dzīves pieredzes filtru, izlaist cauri to visu, ko jūs arī varat laist, bet taupat laiku, ja jūs man uzticaties, es jums to labāko, ko es varu iedot, es tikai to labāko jums tagad arī dodu, bet meklējiet arī paši. Ir visā cita avota un tā tālāk. Nu, tas tādām vispārīgam ievadiņam, un mēs tagad turpinām to, kas mums ir jādara šodien. Pirmais šis te kadrs, tātad te viss ir kā parasti, lauvas, kā es mums teicu, tā lauva mums vienmēr staigās līdz, lauva ir atkal klāt, bet mēs jau pazīstam lauvu, ja? Mēs iepazinām pašā pirmā reizē jau. Nav par to atkal gari ko runāt. Ja to arī gribas, aiziet atpakaļ materiālos, aiziet uz pirmo audio ierakstu, video ierakstu, paskatieties, ko mēs par to lauvu runājām jau. Kā Andronkuls jau runāja, jūs sakat, es jau neko nerunāju, tā jūs sakat, nē, jūs ķermeņu valodā runājāt ar mani. Mēs sarunājāmies, viskārtībā, tomēr ir tad turpinam. Tā te viss ir tātad uzrakstīts, ja jūs ejat uz blogu, tur jūs esat jau pabijuši tagad, neiet e-studiju sistēmā universitātes, tamī, kas ir sagatavot studijām, tur es nepiedalos, jo man ir klausītāji, nu, kas nav studenti arī. Tātad ejiet uz šeienu, un tur uzreiz blogā jūs man atradīsiet. Nu, vairums no jums tur ir bijuši, nu, kas nav bijuši, paspēsiet. Bet tā ir jūs izvēle, iet tur, neiet. Kā studēt, tā ir nākamā izvēle. Mēs sākam studiju kursa pirmo daļu. Ievads ir pavadīts, aizvadīts. Un pirmā daļa ir, pirmkārt, zilā krāsā, nu, tas zeltenais fons, tas ir tā, lai pievērst uzmanību tikai drusci. Pirmā daļa ir domāšanas sakārtotība, jeb sistēmisms. Jeb, tas nozīmē, šis ir vārds, kas ir latviešu valodā pateikts, tā būtība, nu, ko es jūtu, pa ko es gribu runāt. Es lietoju vārdu sakārtotība. Jeb ar svešvārdu, un tas svešvārds ir kaut kur tālu sen atpakaļ, es nezinu, vai pie grieķiem, vai kaut kur tur. Tur nāk tas vārds sistēma, sistēmisms. Nu, angļu valodā arrangement, tā būtu sakārtotība, arī tāds vārds angļu valodā būtu jālieto. Nu, krievu lietu uparade čīņie, nu, un tā tālāk. Tā pirmā daļa, apakšvirsraksts. Kas tā tāda sistēmiskā domāšana? Divi vārdi, jāsaprot, ko katrs vārds nozīmē, un arī, ko šis vārdu kop. Ap šie vārdu kopā salikt, ko tas nozīmē. Un arī arī jautājums, kas tā tāda domāšanas sistēma loģija? Nu, atkal divi tādi vārdi. Nu, tad pamēģināsim pirmajā daļā ar to tā tikt skaidrībā. Un pirmajā daļā ir pirmā nodaļa, cilvēku doma pasauli, domas domāšana. Mīļie draugi, mēs neesam pirmoreiz šajā tēmā. Ievadā, ja es tos vārdus esmu pieminējis, bet no vienas pieminēšanas un jums no viena reize dzirdēšanas, nu, tas ir pamās. Pēc tam, kad tie vārdi būs izjusti, jūs vienkārši ieraugat vārdu un jums uzreiz no zemapziņas viss skaidrs, ko tas vārds nozīmē, tad ieviet viegli un tad iet ātri. Nu, atcerēties savu dzimto valodu, ka jūs runājat. Nu, tur nav daudz jāsaka, ka tur mamma un tētis, kā saka, uzaicināja mani uz kino. Jums uzreiz momentā tur nekādas pārdomas vairs nav, kaut kur no zemapziņas momentā nostrādā, kas ir mamma, kas ir tētis, kas ir kino, ko nozīmē vārds uzaicināja un tā tālāk. Bet šeit mēs sastopamies ar jauniem vārdiem, jauniem teikumiem, un teikumu veido arī jau tādu lielāku veidojumu stāstu par, nu, par doto tēmu. Nu, un tas ir kaut kas jauns. Nu, tad dosimies kopā tālāk. Tā, sākam. Titula lapa ir apskatīta. Pirmie kādi trīs. Apmēram 3-4 šādi te kadri, varētu teikt, tas ir tā kā kino kadrs, foto. Tās ir domu kartes, jo te ar vārdiem ir apzīmētas domas, un tās domas veido teikums, tā ir lielāka doma. Un, nu, šeit ir drusciņi arī teksts ir, bet te ir arī tādas bildes visās, un šeit ir kas te ir schēma, schematisks veidojums tāds. Nu, tās visas ir domas. Dažādām zīmēm izteikts. Vārdiski, nu ar zīmēmiem, tas ir zīmējums, kurš satura gan to pašu zīmēm, gan vārds, nu šeit ir fotogrāfija pat. Šīta meitene, tā ir lieliska studenta, viņa bija man pagājušajā gadā, viņa veidoja savu pārskatu, savu pētījumu pārskatu, viņa bija tikus skaidrībā, kas tā sistēmiskā domāšana tāda ir un kas ir tas sistēmisms. Un pārskatā viņi bija ievietojuši šo bildi, tikai to bildi bez tā teksta. Man ārkārtīgi tas iepatikās, jo es arī faktiski esmu rādījis, un varbūt jums ar kaut kur vēl parādīšu, bildes, kur arī puisis sēž, dators klēpī kalna galā, klinšu galā kaut kur, kā ērdus kaut kur kalnā, augšā klintīs. Sēž un domā, bet tas ļoti labi man patīk. Mēs arī paceļamies, pagājušajā esmu rādīju Pētergaili. Mēs ceļamies kaut kur tur augšā, lai no augšas paskatītos uz to, kas ir apakšā palicis. Uz ikdienu. Ikdiena ir apakšā, un šodien mēs esam šeit sanākuši, lai paceltos virs ikdienas. Nu, to jūs izritījāt jau pirmās divas reizes arī. Un šeit arī, šī meitene ir aizbraukusi attiecīgi kalnos, tas ir pilnīgi oriģināla bildes, tur tas, un tas nav ne uz Marsa, ne uz Mēnesi, tas ir te pat kaut kur, nu, ne Latvijā, protams. Un es viņai teicu, vai tu piekristu kā? To natļauju pirmkārt tavu fotogrāfiju izmantot, vai ne? Bet es pielikšu tekstu. Un teksts ir šāds. Viņi man piekrīt, jā. Jo tad, kad viņi stāstīja par savu pētījumu, es uzreiz šo ideju paņēmu, un ar viņas atļauju, tad es nāku pie jums. Viņa saka tā, vērojot sevi un savu apkārtni. Es domāju par cilvēku un cilvēka dzīvi visumā. Var domāt arī tramvajā, var domāt arī mājā guļot. Nu, ne miegā, bet vienkārši guļš stāvoklī. Var domāt par cilvēku un cilvēka dzīvi visumā. Bet šī te situācija kaut kā ļoti labi tā fotogrāfija parāda, ka tu esi kaut kur pacēlies un tu tagad tā domā, redz, kur ir kalni, redz, ko mākoņi, tur kaut kas vēl augšā, tur apklējā, tur ir koki, upes. Nu, un pēc tam, protams, bija jāiet jau lejā, jo nevar jau tur cik tiltinī kalnā tur augšā tur dzīvosi. Neviens putnis, kas paceļās arī, ieskatot ērgli un vispār, viņi jau spies nolaisties, tāpēc, ka putnis arī ir pagulēt un atpūsties un paēst arī. Un tas viss ir uz zemes. Tā kā šeit ir ļoti daudz ar filozofiju iekšā. Bet, nu, redziet, šis kurs jau skar ļoti nopietnas tēmas filozofiskās un psiholoģiskās. Un te ir tāds uzsīt neparastums, un jums pauzē te laikam arī tā ir grūtība. Jo šobrīd skolā, es domāju tā, nu, ļoti labās skolās, bet arī ļoti labi skolotāji. Jā, viņi to arī jums pastāsta. Bet tas vidusmērs mums ir stipri vien, kā saka, nokrities, un tādi vārdi ar filozofas, psiholoģiski lielas atziņas, nu, tās kaut kā ir gājušas mazamā. Bet, nu, tāda ir dzīve, mēs dzīvojam tagad savādāk. Labi, meitene vēro un domā, es kā cilvēks visumā esmu visuma un materiālās pasaules daļa, atslēgas vārds daļa. Tu tur sēdi, iedomājies, ka tu tur sēdi. Tu, ik viens, vecī, vai jūs varat piekrist teiktajam? Jūs arī varat teikt, ka jūs tagad sēžat, skatāties uz ekrānu, uz Andrankulu klausieties arī. Jūs vērojat, domājat par to, ko mēs te pārunājam. Man liekas, ka mēs to darām. Tā, nu par ko te tur tālāk mēs tur domājam? Tad, nu, te ir divas bildes. Viņas ir atšķirīgas ļoti. Nu, šī tāda schēma, schematiska bilde. Šī, nu, redziet, sāksim varbūt ar šo te. Viņa ir vienkāršāka, jo tur ir krāsas vēl un tā. A, te ir vienkārši. Ir visums. Mīļie draugi, jūs visi izlasījāt vēstulē, ko es jums aizsūtīju, otro vēstuli, un tur bija arī stāsts par visumu. Es jau iepriekš zināju, kāda būs šodienas lekcija, un es jau tur tā ierakstīju. Nu, bija laiks, nebija laiks, gribēja, negribēja, tā ir jūsu lieta, bet tur jau es tā teicu, ka tas visums, tā pirmā tēze varētu būt, tā ir definīcija, ko šis vārds nozīmē. Jūs varbūt atradīsiet vēl savu nozīmi, vai kāds cits onkols būs citādi nodefinēs, vai, nu, pat Andres tā negribētu teikt, bet, nu, varētu teikt arī. Visums, tas esmu es, sakiet pa sevi un rādiet uz sevi. Visums, tas esmu es un mana apkārtne. Un tad, kā tik tā juša, vai tā nevar teikt, ne? Es kaut kā plēšās ar to, kā jūs pieņemat šādu teicienu. Visums. Nu, visums ir saīsināts no vārdu viss. Nu, latviešu valodā. Viss. Visums. Nu, viss ir. Vai tad jūs nepiederat pie tā viss? Nu, Paulo, nu, kas tad? Nu, taču vispirms jau sevi jāsāk ir. Un pēc tam ir viss, kas ir apkārt. Un tas viss, nu, tad kopā, kas veidojās no tevis pašu un tavas apkārtnes, nu, tas ir tas visums. Labi. Un ja tas ir tā, tad lūk šeit ir parādīts rozā krāsā. Tā ir visuma nezināmā daļa. Un šī te tādā gaiša pelēkā, nu, gaiša, ļoti vāja gaiša zilā, tā ir tā materiālā pas. Tā ir tā zināmā daļa. Šeit tas ir paskaidrots. Redz, ko ir viss, vai visums. Tad ir tā zināmā daļa. Un tad ir arī tā nezināmā daļa, tam viss. Jums dažreiz tā liekas, ka tas vārds viss ietver tikai to, ko cilvēks zina. Un te ir tāds mazs moments, lūdzu, ievērojiet, ka mūsu domu pasauli, kas atveido to visu, ietver sevi arī to, ko nezina. Nezina. Tur ir ne tikai zināmais. To parasti ikdienā nu, neņem pierē. Tam es pievēršu uzmanību, jo arī no tā, ka es to tikai tagad pasaku, arī jūs gudrāk uzreiz nebūsiet, bet ļoti, ļoti pārdomājiet. Te par katru šo te vārdu, par katru bildi, nu, ir daudz ko pašam padomāt. Un tad, ja tas tā ir, tad ir zināmā visuma daļa, tad ir tā nezināmā šo te zināmo daļu, ko cilvēki zin. Izziņa, zin, latviešu valodu, izziņa, zin. Zināšanas. Tālāk zinātne būs. Zin. To, ko zin, to sauc par materiālo pasauli. Zināmā pasauli. Novērotā pasauli. Bet es teicu, ka mums domu pasaulē, mēs jau par to izrunājām, tāpēc es tā vairs īpaši neskaidroju, es tagad vēlreiz pārstāstu to. Domu pasauli ir gan tas, ko zin, gan tas, ko nezin. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un ir ļoti, ļoti jāuzmanās, kas sāk runāt un rakstīt, vai nāk tās reālās domas uz papīra vai no mutes. Tad tu runā tādas domas, kurām ir reālais pamats novērojumi. Tieši netieši no aparātiem un mikroskopiem, vai novērot tas ir kaut kā citādi. Bet var taču arī daudz ko iedomāties. Un iedomātais tā ir tas nezināmais. Es nezinu. Tu zini pašlaik, kas aiz tām durvīm tur ir? Nezinu. Malac. Kāpēc malac? Tāpēc, ka tu neizlicies par viszinīti, jo tu varēji teikt, nu, man tā liekas, ka tur sēž nu, kāds zvērs. Nu, tā, un, ir tur nu, kāds kaķīts tur aiz durvīm, teiksim, liksim, par mīzi. Tu var teikt, var jau būt, kas tu sēž, varbūt, bet tu jau nezini, un tu ļoti korekti pateici. Es nezinu. Un tā es jums arī vienmēr ierosinātu. Neizlikties par viszinīgi un kaut ko tur nefantazēt, kas ir aiz durvīm. Ja jūs nezināt, nu labi, aiz durvīm tas būtu vēl vienkārši, tur droši vien ir koridors. Ja to var kā no pieredzes zināt. Bet, ja nu, jūs tiešām nezināt, tad arī sakat, es nezinu. Bet var izlikties par viszinīt un teikt, pirmkārt, zinu gan, bet neteikšu. Bet otrs ir, zinu, tur ir, nu, tas un tas. Tur ir vēlns aiz durvīm. Nu, labi. Teikt jau var. Ko tālāk darīsim? Vai tur es uzreiz ierosinātu. Tā nav zināšana. Tu nezini, kas ir aiz durvīm, bet tu iedomājies, ka var būt, ka varētu būt. Ko tad dar? Nu, tad atvērs durvis aizēj un apskaties. Cik vienkārši. Bet ir cilvēki, kas neiet, neskatās. Vai arī kāds viņam ir teicis, ka tu tas vēlns ir aiz durvīm. Un viņš tic uzreiz, akli tic. Jā, tad es prasu, tako, nu labi vēlns, nu labi, lai būtu vēlns aiz durvīm. Bet ko tas vārds nozīmē? Viņš nezin. Nu kā viņi, nu skaidrs, ka nezin. Jo vēlu neviens nav redzējis, vēlu nav neviens roku paspiedis nav. Nu, bet sākās runas par vēlu, par vēlniem, par vēlna sievu, rāganu un tā tālāk un tā joprojām. Jūs paši jūtat, te mēs aizējām un tā ir nezināmajā pasaulē, tās ir nezināmās domas visādas. Viņas tur par blakus stāv reālajām domām. Es uz pašā pasaules sākumā jau pasaku to, ko es vēl īpaši atkārtošu kādu brītiņu vēlāk. Bet atkārtošana nostiprina domas parasti. Tāpēc es jau tagad pateicu šo te situāciju ar to vēlnais durvīm. Un tādā pašā laikā, nu es zinu, ka mēs sarunājām, bet jūs kolēģi izgāja ārā, viņi aizgāja šeit, viņi pie durvīm. Mēs nodām, ka viņi atnāks te pie durvīm. Un tad es saku, es zinu, ka tur ir Anna. Netic. Netic. Pārbaudīsim. Atveram durvis, jā, Anna gaida mūs te. Es... Nu tad mēs zinām. Bet jūs fantazēt var visu ko. Labi. Te, tātad, ja zinām, mēs to sauc, un to vienkārši sauc, tā ir materiālā pasaule, tā to sauc. Tā ir nemateriālā pasaule, vai, nu, nezināmā pasaule, nu. Un tas cilvēks, tas ir te apakšā, un tam cilvēkam, lūk, te viņš domā par to, un te viņš domā arī to. Un ja viņš domā par to zinām, var nezinu, vispār visu, ko viņš galvā domā, bet visums, tās ir visas domas, kas atrodas manā domu pasaulē, kā visuma atveidojums cilvēkā. Visums cilvēkā. Pirmais bija definīcija tipa cilvēks visumā, un šeit ir visums cilvēkā. Mīļa draugi, jūs jūtat. Kaut kas tā drusim dīvains, bet tā ir filozofisks atzīmes. Visums. Visums cilvēkā, cilvēks visumā. Nu, mīļa draugi, tie tā... Tā gluži nav ikdiena. Tas nav drusciņ viegli uzreiz saprast. Un tāpēc es vēlreiz saku, man ir ļoti žēl, ka skolā tās šāda tipa domas diezgan maz ir. Tur ir ļoti pragmatiski. Un sevišķi tagad dzīvojot jaunajā sabiedrībā, tur ir galvenais ir nauda, seks, es pārspīlēju. Bet es paņem tās spilgtākās negācijas. Un mūsu dzīve, kā saka, ir aizgājusi jau prom, un mēs vairs daudzreiz nerunājam ne pa vēlnu, ne pa Dievu. Pa Dievu sāk cilvēki runāt. Dievs sāk daudziem cilvēkiem pietrūkt. Tikai ļoti labi jāsaprot, kad arī Dievam nevar paspiest roku. Reāli dzīvē Dievu tā nav. Bet tā ir doma, tā ir tiešākā doma, kāda var būt, nu par šo nezināmo. Un godīgi sakot, es kā zinātnieks, visu, kas ir nezināms, es arī varu teikt tā. Un es tā varu sacīt. Tas ir Dieva ziņā. Bet ar to vārdu Dievs ir jābūt uzmanīgam. Dievam paspiest roku nevar. Uz baznīcu Dievu vārdu paklausīties. Nē, nu jūs esat neklausīties Dievu vārdu, tur būs mācītājs, kas runā. Bet tā ideja, tā doma par Dievu. Tā ir diža doma. Tā ir diža doma. Ļoti daudz cilvēks, sevišķi padomu laikā, jau tas bija vispār pilnīgi šķērsām, viss aizgājis. Dievs bija padzīts no doma pasaules. Nu, tagad viņš ir atkal atgriezies, bet tā ir nereālā doma, neapšaubāmi. Atceraties, jau mēs izmēģinājām, mēs jums parādīju pastāstīt par divām māmiņām. Atceraties, man liekas, pirmā vai otrā lekcija tā bija. Cik jums ir māmiņas? Divas. Viena tā reālā māmiņa. Jūs aiziet mājā un viņš samīļot no manis, jā. Bet tā par šī laika es nevaru aiziet savu māmiņu samīļot, man māmiņa kapu kalniņā, bet manī ir doma par māmiņu. Un tā ir pilnīgi nereāli jau doma, kad es tagad aiziešu un samīļošu savu māmiņu. Es puķīt aiziesīšu uz mešu kapiem. Ziet, nu tā jau ir, jūs jūtat, tā jau ir filozofija, bet tā ir saistīta ar cilvēka domāšanu. Pelēkā vielā tur mīt domu pasaule, domas, un tās domas tur ir daudz un dažādas. Visas domas tur ir iekšā. Gan tās reālās, gan nereālās. Bet dzīvot mēs dzīvojam reāli. Reāli. Nereālās domas ir tikai tik daudz, cik tālu viņas ir mūsos iekšā. Mēs varam pa viņas arī viens otram stāstīt nereālās domas. Bet kā mēs gribam dzīvot nereālajā pasaulē, nu, neizdotas. Tas sapņiem, jā, bet sapņi, miļa draugi, sapņi ir sapņi kaut kas ļoti īpatnēs. Tā ir pilnīgi reāla parādība, jā, mēs sapņojam pa nakti. Bet jūs paši ziniet, nu, kā ir pa tiem sapņiem, ka pamostās un... Un ja tu biji nosapņojis pa princi, vai ne, tu domā, ka viņš tev gaida no rīta, kā saka, jo tramai pieturā, nu, tur nav viņa tur. Bet nosapņot var. Labi. Tātad te ir nezināmā daļa, tad materiālā pasaule zināmā daļa. Cilvēks ir daļa no tās materiālās pasaules, izziņa apdoma rīcību, tā te viņš dzīvotanī, un te ir tā doma pasaule. Un šeit ir uzrakstīts tekstā tas, es te lasu lekcijas, tāpat redziet. Pašiem jums jāskatās tās bildes un jālas šis teksts mājā, mierīgi. Jo priekš sevis jūs to darat. Ja es tagad te norunāšu, jums bungādīs nosvārstīsies, no to arī viss beigsies. Nu, tur maz labumi ir. Tā bungādīs svārstībām jāaiziet uz dzirdes centru un jānotiek kaut kam jūs pelēkajā vielā. Tur domas rodās un tās domas tu pēc tam viņas atmiņā aiziet, vai ne? Tur notiek interesants lietas tenī pelēkajā vielā. Nu, pat to ir šis studiju kurs. Pēc saptura un fórums. Tā, nu, soļojam tagad rusim tālāk jau. Līdzīgi bilde, bet citādi uzzīmēta. Lietas būtība ir tāda pati. Es centīšos neatkārtot, bet, nu, te ir citādi. Visums. Zināmais, nezināmais. Tas ir tāpat kā bija priekšējā doma kartē. Te ir materiālā pasaule, cilvēkam zināmā visuma daļa. Aha, bet tā materiālā pasaule mēs tomēr izdarām. Tur ir dabas vide. Nu, to jau, nu, to jūs visu mājien tā saprotat. Nekomentēšu. Tā, ka tur ir nedzīvā daba un dzīvā daba, tas arī ir. Mums ir skaidrs. Krievvalodē ļoti labi živaiņi, živai priroda. Angļvalodā tur ieviduši bliedīgāk. Tur tā tik labi nesanāk, bet neiesim filoloģijā iekšā valodniecībā. Ir dabas vide un ir tehnovide. Tehnovide ir fiziskā tehnovide, nu, dažādas mašīnas, piemēram, dators. Nu, dators ir tehnika, tehniski ierīce. Un tad ir datorā, tur ir informacionālā informācijas apstrāde procesi. Ja ir avīze, žurnāls, tas ir tas papirs, kurš ir apsmērēts ar krāsu. Nu, un tās krāsas un tie vārdi, tie burti, kas tur ir tarī, grāmatā vai žurnālā fiksēt, aha, tas ir saistīts ar informāciju. Grāmata ir tehnovides daļa. Arī tās māla plākstītes, kur senie cilvēki atstāja savas zīmes, arī tās pieder pie tehnovides jau, tikai, nu, tur īpaši tehnika nebija, bet, nu, tomēr, tā bija tā māla plākstīte, kurā ierakstīja informāciju. Kādā veidā? Nu, senie cilvēki zīmē bieži vai visās cilvēciņas, vai ne? Jūs ziniet, ko atrod tagad arheologi. Tur cilvēciņi zvēri, bet ir arī speciālas zīmes. Tā ir tā valoda, kā tā savstarpēji sazinājās senie cilvēki. Un mēs arī, ja mēs sākam saprast, atšifrējam, ko šīs zīmes māla plākšnītēs nozīmē, ieklausiet latviešu valodu, zīme, nozīme. Un ja mēs tās nozīmes zīmēm zinām, nu tad jau mēs kaut ko sākam saprast vairāk, ko mums ziņo pirms tūkstošu gadiem tie cilvēki, kuri tenīs māla plākšnītēs, nu, ierakstīs savas domas. Mēs jau tā nesakām, ka ierakstīja domas. Mēs tik vārdu, bet vārds jau ir domas apzīmējums cilvēku saziņā. Zvēri ar vārdiem nesarunājās, viņi tiek tā uzrūts, ir viņam ķermeņa valoda, skaņa valoda, bet vārdu valodas dzīvniekiem nav. Nu, augiem, kas ir dzīves būtnes, protams, ka valoda vispār nav. Bet viņam ģenētika ir, un ja ir ģenētika, tas nozīmē, ka tie ir dzīvās būtnes, tikai, nu, arī pašā sākuma līmenī, auga līmenī. Nu, arī, tātad, es jau drusiņi paplašināju šo te pirmo bildi. Te ir tehnovide, fiziskā un informacionālā. Abas šīs vides, fiziskā un informacionālā, ir saistītas ar cilvēku vidi, cilvēku vidi. Dabas vide, tehnovide un cilvēku vide. Bet cilvēku vidi ir zem dabas vides, iekšā dabas vidē, tā ir dzīvā daba, un cilvēks ir dzīvās dabas daļa. Nu, vispirms tie cilvēki vidi, tie daudzi cilvēki, un pēc tam arī, kur cilvēks ir, ieejam vēl dziļāk. Un vai tagad, man liekas, tā ir pilnīgi elementāra loģika, tā, cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Redz, ka tā ir tā materiālā pasaule, redz, ko ir te no augšas sākās. Nu, tad arī, ko ir cilvēks. Bet bez cilvēki ir vēl daudz, kas cits arī. Tā ir tā cilvēka apkārtne. Nu, man liekas, jūs saistat tagad to iepriekšējā bildē ar šo te bildi. Te es pa apkārtni kā vairs nerunāju, bet arī iepriekšējā bildē, arī pašā pirmajā bildē, ko jau kā meitenes sēdēja un vēroja, kā saka, to savu apkārtni, nu tas jau tas pats vien ir. Redziet, kas iznāk. Ja onkols uztais tādu bildi, rādi jums, un tad viņš tagad stāst. Es stāstu par šīm domu kartēm. Kas tenīs domu kartēs ir? Parādīts. Es nerakstu jums tekstus garus, bet mēs lietoju dažādas schēmas. Domu kartas. Un pa cilvēku uzreiz arī esat tagad pamanījuši. Nu, cik reiz man tas būtu jāatskot? Es pāris reizes atkārtoju kursu laikā, bet neatkārtos 100 reizes. Jo, ja 100 reizes atkārtot, tas nozīmē, ka mani klausītāji tādi, kuriem 100 reizes vajag atkārtot, un tam viņš beidzot varbūt kas sapratīs. Jūs tādi nesat. Jūs sapratīsit arī pēc 10 reizēm. Un pat ne pēc 10 reizēm. Bet tu smaidi vēl kāds, jūs jau sapratāt jau sen jau. Anraku, beidz, tik vienkārši redz tas stāstīt. Nu, labi, jo vienkārši tev vienkārši, bet es tomēr saku, tātad fiziskās īpašības, tā ir fizioloģija, dakteri, tā ir fizioloģija, miesa. Un tikpat labi arī dakteri, labi zin, ka cilvēkam ir psiholoģija, raksturoja, tās ir cilvēka garīgās īpašības, garīgums. Un tad, nu, mēs beigās nonākam pie tā, kas man ir pats galvenais vajadzīgs šodien un šī studiju kursā. Tā ir tā doma pasaule. Bet jau pirmā lekcijā es jums pateicu par domu pasauli. Es paskaidroju, Ani. Pirmā brīdī, kas doma pasauli, pirmo reizi dzirdu, kā ir doma pasauli. Var gadīties, ka nav dzirdēts. Nu, bet tagad jau, nu, kuro reizi es tā atkārtoju, nu, vai pārdomām, papapā. Un tad bija kas paka, o, tagad jau es zinu. Anrankos jau ir trešā lekcijā, stāsta. Ā, doma pasauli pieminē, aha, jā, ka doma pasauli mēs jau pirmā reize runājām. Bet ja šī lekcija, šī tikšanās reize ir tāda pati, kā bija pirmā, kur īpaši nekas nav palicis pār, tā caurvēšu galvā tikai. Nu, tad ir caurvēšu galvā. Tā, un labajā pusītē, redziet, un šeit ir doma pasauli. Un doma pasaulīt, redziet, esam iepriekšējā bildes stāstot. Es teiktu, tur ir tā reālās domas un nereālās. Nu, te jau tā pat ideja tiek pateikt, tikai ir uzzīmēts savādāk. Bet, kur teiktās, nu, teikt tā doma pasauli ar bumbiņu, šeit ir reālās domas un te ir paskaidrots. Ja tu nesaproti, ko tā reālā doma, ko te divi var, nu, te ir paskaidrojums uzrakstīts. Es tagad to tā pasaku, jums nav jāpieraksta šitā definīcija, bet, ja jums uzreiz kaut kur naktī pamostē, kas tā reālās doma tāda bija? Nu, nevar atcerēties pats savā galvā, ja? Ā, papa, bet jā, tur, bet mums es zirdēju, tur, tā, ka mēs bijām sanākuši otrdien kopā, tur bija runa, tur bija tāda bilde, kur bija paskaidrots, ko šis vārds nozīmē. Nu, tad ņemat roku taukšā to bildi, nu, ejat internetā, vai daudz no jums, es zinu, jūs kopējat, es aizietu uz internetu, novalkāt bildes lejā, tekstu lejā, un izdrukājat uz drukarnās mašīnas. Un, ja vēl uz krāsainā printera to izdara, nu, tas drusim dārgāk ir varbūt, bet, varbūt, teic, mamma, lielais brālis, lielā māsa jums var sponsorēt, finansēt, nu, iznāk šāds te krāsains teksts, bilžu grāmata. Te ir zināms bērnības elements, krāsainas bildītas Andrampuls jums rāda, bet tās bildītas nav gluši te lācīši un kaķīši un zaķīši, kas bija, tā, ka jūs gājāt bērndārzā, te ir drusiņ cita tipa bildes. Bet nekas jau tāds, kas nav redzēts. Bilde paliek bilde. Jautājums tikai, kas tenī bildē ir un kā to bildi saprast. Tāda tur ir doma ielikt tenī bildē. Nu, re. Un šeit te ir tās reālās un te ir nereālās. Praksē neīstenājumās, nematerializējumās, jeb nerealizējumās. Nu, te ir akal tautoloģija. Īstenība ir realitāte, nu, bet mēs lietojam to vārdu nerealizācija vai realizācija, nu, tas ir latviski būtu īstenojams, īstens, reāls. Reāls ir īsts, bet mēs bieži vien arī to nepamanām un maz nezinām, ka tie ir sinonīmi. Nu, ja nezinām, tad ar visam no tā izvarošam sakam. Mēs nezinām, un ja ir neziņa, un jūs to neziņu neapzināties un sākat to neziņu tagad, glorificēt un nezinu, kā iedomāties, oh, es esmu baigi gudrs, es baigi daudz nezinu. Jūs smēties, nu kā tā var būt, kā var būt gudrs ir lielīties ar to, ka daudz nezinu. Bet Gauris tur ir vārdīši daudz, daudz, daudz. Muļķiem ir ļoti daudz muļķību. Viņš ir bagāts cilvēks, bagāts ar muļķībām. Tāpēc ir pa muļķu sauc. Un ja muļķības nepārtraukt kārtkārto, tad šo cilvēku sauc jau pa stulbēm. Un stulbeņu pasaulē mums ir daudz un tikt uz visiem stūriem. Jo viņi daudz nedomās, viņam ar to domāšanu iet grūti. Viņi tikai strādā tenī režīmā, ka latvieši tagad saka, copy-paste. Un liek eksāmenis, kaut kur nopērk eksāmenu rezultātus, ja visus iegūst formālos dokumentus. Nu, tā tas visos laikos ir bijis. Bet, nu, ar meliem īsas kājas ir un tā tālāk, to jau jūs arī ļoti labi zinat. No savas pieredzes, kur jums apmēram vismaz 20 gadu pieredze jums ir. Jums ir bagāta dzīves pieredze jau. Tikai es par to dzīves pieredzi tagad tā drusiņ tā, nu, tā dīvaini runāju, vai ne? Nekas jau tas īpaši jauns nav. Tā, nu tad atkal solīt uz priekšu. Šeit tie grūtākie gabali. Nu, un tas, laikam, tas vēl viens no grūtajiem. Bet, nu, arī šitie divi vīri, tas ir Plātons, tas ir Aristotels. Bet te ir viss atkal tas pats, kas bija iepriekš. Es neatkārtošu. Te ir atkal ar citiem vārdiem, ar citām zīmēm, citā bildē, tās pašas domas pastāstītas, kuras es jau te komentēju, rādotās iepriekšējās bildes. Redziet. Domu pasauli, tas ir viss un atveids cilvēks smadzenēs. Nu, man nervu sistēma. Un tur ir reālās un nereālās domas pārunājā. Gan vienas, gan otras ir. Un ja kādam nav nereālās domas, tad sevišķi jau zinātniekam, ja zinātniekam nav savas fantāzijas, no viņa nekāds zinātnieks neiznāks. Jo radošais cilvēks, viņš kaut ko tomēr iet soli uz priekšu. Viņš ir uz robežas ar nezināmo. Zinātnieks ir profesionāls sagatavots, lai satiktos ar nezināmo. Bet vienkāršais cilvēks, viņš nav sagatavots. Bet viņš ir kāja atspēr durvis vaļā un dodās iekšā nezināmajā, pats nezinādams, kas tas nezināmais ir un kur viņš tur iet. Un tad viņš kaut ko pa nakti tur ir nosapņojis un tad viņš saka, zini ko? Un viņš ar tādu pārliecību to stāst, ka citi cilvēki sāk viņam akli ticēt. Nu, cik jums esat paši redzīgi un kam jūs ticat, kam neticat? Nu, es jums ierosinātu un ticēt vispirms jau paši sev. Protams, pēc tam ticēt tiem cilvēkiem, kuriem jūs varat uzticēties. Bet visiem cilvēkiem lūdzu neuzticēties. Ir tādi, kuriem var uzticēties, un ir tādi, kuriem nevar uzticēties. Muļķītiem varbūt, ka vēl var uzticēties, un vēl jau zinat, ka viņš ir muļķis. Bet stulbiņiem no tiem gan turaties pēc iespējas tālāk. Tas mans draudzīgs padoms. Nu, re, tātad te viss tas ir pateiks, visums, redz, tas, kas jau bija pirmā, tur vienā bildē, tas esmu es cilvēks un man apkārtne. Te ir domas, kas nav materializēts. Lūk, tā ir tā nemateriālā pasaule. Es kā cilvēks esmu garīga dzīva būtne. Un tā nu ir materiālisms, tā ir tā filozofiskā mācība, kur pārstāv Aristotels, ja ņem šos divus dižos cilvēkus, jūs gribat vēsturi kaut kur. Nav jau Andronkūs izdomājis velosipēdus šeit. Šī te sistēmiskā domāšana par to ir domājuši un par viņu ir stāstījuši. Un viņi ir īstenojuši cilvēki jau tūkstošiem gadus atpakaļ. Bet katra nākamā paudze piedzimst, tāpat es kā tu esi piedzimusi. Tev ir, tev tā dzīves pieredze iepriekšējās tā nav? Nu, tie nevisai gudrē cilvēki runā par reinkarnāciju. Es neapvainoju, es tikai kaut ko tik saku, nu, kad viņi jau nezinu, par ko viņi īsti runā. Es parasti uzreiz, man ir jautājums, paklau, es neesmu savā mūžā septiņos gados saticis nevienu cilvēku, kurš saka, labdien, es esmu savā otrā, nu, dzīvē. Tu esi satikusi kādu otrās dzīves cilvēku. Nu, neviens nav saticis. Bet runāt jau var. Runāt jau var. Var saprast, no kurienes tā doma ir atsies, tā ļoti nopietna doma, bet to jau tas vienkāršais cilvēks, kas tic reinkarnācijai, viņš jau neprot izskaidrot un izprast, ka, ko tie vārdi nozīmē. Un tad ir tikai tur, man iepriekšējā dzīve. Es iepriekšējā dzīvē biju, nu, piedodiet, pat tur saka par dzīvniekiem, ja es iepriekšējā dzīvē biju suns. Un tad? Tā ir tukša runa. Bet cilvēkam jau mūtājas bās nevar. Sevišķi, ka tagad demokrātiskas, demokrātija, viss, kam tikai kā sirku sacīt, kāp uz mutis un saki. Gan jau atradīsies, kas klausīsies. Bet nu jau cilvēki jūs ar vien gudrāk, un jūs arī esat jau gudri. Atceraties, pirmā lekcijā iepazīstināju pats ar sevi un teicu, uzmanieties, izvēloties arī dažādus profesors, kur jums stāsta kaut ko. Nu, profesori pamatā jau, nu, tādus viņu uzticamības tādas personas ir, bet esiet uzmanīgi tomēr. Jo var atnākt arī sludinātāji, kas jums sludinās, tu sazini ko. Mīļie dakteri, jūsu rokās būs dzīvība cilvēka. Un vajag līdz kaulam saprast, izprast, kas ir dzīvība. Un liekat mērā visus tur reinkarnācijas un tā tālāk. Jūs nekurakstīsiet nevienam pacientam kaut kādu zālītes vai vitamīnus, lai nu viņš, kā saka, tur pat otro dzīvi un tā tālāk. Pat otro dzīvi es uzteicu. Pasakat man savu dzimšanas dienu un gadu, un no tā brīža jūs varat stāstīt par savu dzīvi. Pirmo un vienīgo. Cilvēks ir vienreizējais lietošanas. Nepatīk. Nu, tā ir jūsu problēma, ka nepatīk. Tā. Un šeit ir dialektika, tātad šeit ir arī dialektikas tēvi, kaut gan Hegels parasti ir tas dialektiķis, filozofs, kur es pats esmu studējis savā laikā, redziet, jums vairs nav jāstudē klasiskā vācu filozofija vai vēl kādas citas filozofijas. Padomju universitātēs mēs studējām to mūsu dialektiskais materiālisms. Man lēmējās ar manu profesoru Ernst Karpovicu. Viņš bija ķīmiķis, dabas zinātnieks, un viņš reizē bija arī filozofs. Perfekti, perfekti. Un nevajag šūt klāt, kā saka, dialektiskā materiālismu un kaut kādu tur politiku un tā tālāk. Tas ir domāšana, tā ir diža domāšanas teorija. Un šeit lūk ir, pieņemsim, ka tas Plātons bija tas baltais tēvs, pieņemsim, ka šis ir tas, nu, nesliktā nozīmē, nu, vienkārši man krāsas jāršķir. Tas ir Plātons, tas ir Aristotels, ja Plātons ir materiālists, Plātons ir ideālists, ideālismu tēvs, nu, tādās filozofiskajās grāmatās kā raksta. Tad viņš ir arī reālists, arī materiālists šeit. Un tādā laikā, ja šeit Aristotels bija vairāk materiālists nekā ideālists, bet viņš bija, viņiem bija abi tie, tikai Plātonam vairāk bija ideālais un mazāk materiālais, kamēr Aristotelim, pamatā viņš bija materiālistisks, bet viņš neapšaubām bija arī idejas. Vārds ideja ir neīstenota doma. Tikai uzmanaties. Zinātniskās idejas, tām ir jābūt zinātniekam. Bet viņi bija jāapzinas, ka šīs zinātniskās idejas, viņam ir jābūt jau pietiekami tuvu tam, ka tās var realizēt. Un ja tās ir ļoti tālu no realizācijas, no īstenošanas, nu tad zinātnieks tā jau varbūt praktiski saka, nu varbūt savā mūža aizturā nekā tur neizdarīšu. Bet, nu, zinātnieks satiekās ar nezināmo. Tāds ir zinātnieks. Tā, nu tas par šo te bildu lielo vēl. Šeit ir daudz teksta. Ziniet, es domāju, ka es taupīšu atkal tagad, ja drusim laiku, bet es šo tekstu uzrakstīju tāpēc vien, lai šis teksts tomēr būtu. Jo citādi man ir atkal jārāda kādas bildes un daudz jārunā. Bet no labā arī, ka var kādreiz nerunāt daudz. Šeit es tagad nelasīšu to, kas ir uzrakstīts. Te ir tādas galvenās dats liels domas uzrakstīts, rakstiski. To tā mierīgi pārlasat. Tas ir jādara pašiem. Tas ir jādara pašiem. Mēs neesam kopā sanākuši šeit, lai vienkārši es jums rādītu tekstu un saku, nu, izlasījāt, ņemam nākamo tekstu. Nē, tā nē. Mēs pat īpaši nelasīsim. Lasiet mājās. Un domājiet par to, kas tur ir uzrakstīts. Tā. Arī domāšana ir teoretizēšana. Jūs jau pazīstat lauvas trapeci. Ieziņa, apdoma, rīcība. Augšā tā ir teorija. Teorija nāk no prakses. Nu, tas ir tik vienkārši. Bet bieži vien tās vienkāršās apziņas skolas laikā neviens jums nepasaka. Tikai tā, iemācies to. Stop! Apdomājies un padomā, vai to nevar tā īsi un skaidri arī vienkārši pateikt. Eksāmenos to neprasa, eksāmenos ir jāatbild uz tiem jautājumiem. Ja jūs sāksiet eksāmenos domāt, šitās būs kontrolas metodas ar čeksīšiem un izvēles jautājumiem, tie neparāda, vai jūs kaut ko tur saprotat. Kaut ko drusciņu parād, protams, es pārspīlēju. Bet tās ir viegli pārbaudāmas testi tādi uzdevumi. Dators, tur ir savalkat krustiņus, automātiskie nolasītāji paņem, kuri krustiņš, kur nav, un momentā pēc pāris sekundēm ir eksāmena atzīme gatava. Un no eksāmena atzīmes izšķirās bieži vien jūsu liktenis. Cik prasti. Vecos laikos piestāja eksāmeni. Un iestāja eksāmeni nebija viss krustiņu vilkšana, tāpat kā izlaiduma eksāmeni. Bet tās bija sarunas cilvēks ar cilvēku. Es vēl tagad atceros eksāmeni fizikā, piemēram. Nu, to, lai tas nebija profesors, jo tādī laikā, kad es sāku studēt sēžu tajā gadā, tad profesori praktiski nevien vēl nebija, bija tikai docenti. Man bija ļoti interesanti saruna ar to cilvēku, kas man pieņēma man eksāmeni. Mēs runājām par to tēmu, kura bija biļetē uzrakstīta. Runāsim par to un to. Un es vēl tagad atceros, nestāstīšu jums, tas laiks paies, bet es vēl tagad atceros, ko viņš man kā jautāja, un pēc tam būdams pats pasniedzējis, es sapratu, cik viņš man gudri jautāja. Viņš tā pataustīja, vai es tur varu sasaistīt, vai man galva strādā. To viņš pārstādiem jautājumiem bija nokonstatējis, un aktu dienī, nu, lika man mieru. Bet tā bija sarunā dzīvu cilvēku. Ja es pārteicos, es neatceros, vai es tur pārteicos vai ne, es zinu, ka man studenti eksāmenos kādreiz, ka mums ir tāda acis pret acis, vai kā tagad saka face to face. Es redzu, ka students ir satraucies kaut ko, nu, protams, nu, satraucies, viņš grib, nu, tā, labi sev parādīt. Viņš pārsakās. Es zinu, ka viņš vienkārši pārsakās. Bet ja jūs krustiņu automatizētajās pārbaudēs ieliksiet ne tanī vietā, tā mašīna jums nepiedos. Un jūs liktenis izšķirsies bieži vien jūs kaut kāds nu, pārteikšana vai neuzmanības dēļ. Un tad cilvēki iet uz šiem te testiem, mašinizētiem testiem, viņi tik tiešām ir saskrūvēti, jo viņi zina, ka tur ir jābūt gan arī ideālam, tur tu nedrīkst kļūdīties. Tu lika eksāmenu pašlaik tiesībām. Tur daudz tev, tur bija krustiņa jāliek. Nu, ne, nu. Bet tu laikam saliku. Bet tu biji diezgan saskrūvējies. Tu pat uz lekciju neatnāci. Bet tu man pateici, ka tev būs šodien eksāmenis jāliek. Un tu tos krustiņus tur saliki, tāpēc, ka tu biji ļoti labi iezubrījusi. Un cita variants tur nav. Šī kursā te ir traki. Te nekas nav jāiezubra. Te nekas nav jāiezubra. Te ir domas dažādas, un jums pašiem tās domas ir jāizlaiž caur savus domu pasauli. Un pēc tam no savas domu pasaules jāpasniedz savas domas jau, kuras sakļojās, tanīs citās domās un savās domās, no kas tas jums ir radušās. Šī te semestra laikā. Mums arī daudz darba, šī ir tikai trešā tikšanās. Trešā darba nedēļa, jo tie, kas nenāk uz lekcijām visu cieņu, bet ir noteikti tādi studenti, kur arī nekā nelasa, neskatās, materiāls neizmanto. Un tā, ka būs pēdējā stundiņa klāt, mēģinās kaut ko saglābt. Tas nav iespējams. Pat, ja es te viedošu Ferrari jaunāko, un tu Rīgā dzīvosi un gaidi, un tev pēc 10 minūtēm jābūt Daugavpilī. Pat ar Ferrari tu līdz Daugavpilī 10 minūtēs nokļūt nevar. Brauksim lēnām ar zirdziņu tagad, soli pa solītīm, katru nedēļu domāsim par to, ko mēs šī nedēļā esam domājuši savā kursā. Protams, jums ir jādomā arī par vispārējo. Nav jau tikai jāklausās, ko tas anonkulsi stāst. Bet, nu, tādi dzīvi. Tādi dzīvi. Tā, nu, ir. Domāšana cilvēku daru sistēmā notiekošais. Notiekoši cilvēku garīgā darbība, tie visi tādi teicieni. Nu, izlasiet un domājiet, vai jūs tam piekrītat, nepiekrītat. Nepiekrītat, nu, tad kāds ir tavs variants? Ne, es to ļoti nopietni saku. Jo varat citiem vārdiem drusciņ citādi pateikt to pašu domu. Nu, dariet to. Tās ir jūsu domas jau. Šīs te ir manas domas, bet es tās domas esmu veidojis arī savā laikā uzklausīdams un lasīdams domas no citiem avotiem. Tā. No prakses izaug teoriju, viss tas tur, nu, man negribas tās frāzes tur stāstīt, jo atklūtīgi. Tas taču viss ir tik vienkārši. Ir jau ir vienkārši, jā. Ārkārtīgi nopietna vieta, ļoti nopietna. Un proti šī te tāda nopietna vieta, kur ir jārunā par reālām un nereālām domām, arī cilvēka domu pasaulē, protams, kur citur, jo domas ir tikai doma pasaulē. Protams, domas var no domu pasaules izvadīt ārā, tātad tie būs vārdi, zīmes, un tās zīmes būs kaut kur uz kāda cita zīmju nesēja, bet, nu, doma pasauli. Doma pasaulē ir, tātad redziet, ierosas, sajūtas, zilā krāsa, izziņa, pēc tam ir tā doma pasaule, un šeit pats galvenais ir šī skēmā kas? Tas, ko es minēju. Man katra tā skēma drusiņ vienmēr atkārto to iepriekšējo, un katra iepriekšējā ieskatās nākamajā. Nu, tā tas pamazām ir. Reālās, nereālās, un mums ir divu veidu domas doma pasaulē. Vēl saka, pa domu pasauli, tur ir abstraktā, teorētiskā pasauli. Jā, nu domas jau ir tikai tā, tā ir teorija. Domas jau vēst nevar. Lai pabarotu miesu, mums vajadu pārtiku, kaut ko ēdam. Bet garīgi, garīgā barība gan, jā, garīgā barība ir. Es jūs pašlaik baroju, es jums domas dodu. Tā jocīgi izklausās, bet no tā tas... Tā var arī runāt. Un lūk, un ja no mums galvā ir tās reālās un nereālās domas, tie pašā apakšā ir sajūtamā, jeb materiālā, jeb reālā, jeb konkrētā. Tas vārds jeb parāda sinonīmus. Tie vārdi ar, ar jeb saistīti, tie ir sinonīmi. Un kurš cilvēks kādu vārdu nu, no tiem jeb lieto? Nu, un angļu valodā tur būs tāpat atkal savi vārdi, dažādās valodās dažādi vārdi. Reālās domas, nu tātad skaidro, tās ir, kuras var materializēt, var īstenot, tāpēc reālai dzīvei, kurā mēs dzīvojam materiālajā pasaulē, tur tās reālās domas ir tieši vajadzīgas, bet galva ir pilna arī ar nereālām domām, un arī viņām ir noteikta loma cilvēka dzīvē, jo pēši kāda nereālā, viņa beigās var arī pārvēsties par to reālo. Bija cilvēks sapņo, ka viņš nodzīvos 250 gadus. Viņam tāda doma ir. Nu, tā būs nereāla doma. Ja viņš saka, zin, es noteikti nodzīvošu, Andronkuls riskēs un teikt, es noteikti nodzīvošu 77 gadus. Tas man ir līdz 12. augustam, man vēl jānodzīvo. Nu, man ir diezgan stipri tāda pārliecība, ka problēma nebūs. Protams, ķieģelis var uzkrist uz galvu, vai organismā kaut kas notikt. Bet, tomēr to, tā man liekas ir tāda daudz maz reāla doma, ka es nodzīvošu līdz 12. augustam. Bet 250 gadus kopumā, nu, taču tā ir nereāla doma. Un tad vēl nereālas domas par savu iepriekšējo dzīvi kaut kur, kur ne tu esi bijis nekas, nu, ko tad tur. Bet izdomāt jau var, man tā liekas. Kad es esmu no suņa, kas es pirmajā, iepriekšējā dzīvē biju suns, teikt jau tu var. Teikt jau var. Un pašās beigās tie ar sarkano ir pierakstīts. Vecajās tanīs domu kartēs agrāk, to es pierakstīju burtiski gatavoju trešajai lekcijai. Ievērosim cilvēka domu pasaulē. Līdztekus pastāv gan reālās, gan nereālās. Es to šodien speciāli ļoti daudz reizes uzsveru. Ļoti daudz reizes. Un varbūt tieši tāpēc arī, ka man sestdien bija ļoti interesanta tikšanās ar vienu klausītāju grupu vienā tautskolā. Nu, īpaši nesaukšu ne to tautskolu vārdā neko, jo Latvija maza un tur atkal var sākties visādas runas. Bet šie cilvēki pamatā vismaz tās skolas, tas ievirze, nu, varētu teikt, nu, viņi nav gluži zinātnē sakņota. Nevar teikt gluži, ka tā būtu reliģisku sekta, arī tie vārda nedar, bet, bet kaut kādi citādi domājoši. Un tā bija lieliska tikšanās. Pirmais, es apliecināju cieņu viņiem kā citādi domājošiem, un pēc tam es stāstīju, kā es domāju, un ko par to un to. Un viņiem es zinu arī, ko viņi par to pašu domā. Ļoti interesanti. Mums pilnīgi liels atšķirības. Sevišķi reliģijās, ja tas būtu. Ja tās būtu reliģiskas tādas organizācijas. Kas radīja pasauli? Dievs. Ko saka fiziķi? Brīvēlēs sprādzienas. Nu, kam jūs tur? Nu, izvēlaties. Vai vienam ticat? Ticat vai neticat? Un ir cilvēki, kas tic, ka Dievs radīja pasauli. Ja cilvēki saka, ka nē, 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 Dievs ir diža, to Andronkuls saka, Dievs ir diža doma, ar kuras palīdzību mēs nu arī mēģinam saprast, kas tas visums ir, kā tā pasaule riekārta, bet tā ir doma. Bet tad varat teikt tā, ir radītājs. Reālā dzīve mūs ir pieradinājusi pie tā, ka mēs redzam. Ir radītājs vienmēr. Kas tevi radīja? Tētis mamma? Nu, viens nē, bet tāpēc. Bija divi cilvēki, kas tevi radīja. A, kas pasauli radīja? Kas visu radīja? Bet cilvēkiem ir dabiskais tāds jautājums. A, kas tad radīja? Un viņa aiziet līdz tajai vietai, kur ir jāpasaka godīgi. Es nezinu, kas radīja. Jūs zināt, kur? Tas tie pirmie cilvēki Āfrikā, nu, kāpēc viņi izklīd, it kā izklīd, nu, par to pasauli. Tā ģenētika un vispārējais. A, kur tā ģenētika uzradās? Kas radīja ģenētiku? To, kas ir cilvēkiem raksturīga. Nu, ne tikai cilvēkiem, dzīvniekiem, jo cilvēku ģenētika un cūku ģenētika, mediķi var tīri labi zina, ka tie ir diezgan radniecīgi lopiņi. Nezinām, nezinām. Un, mīļie draugi, esiet gatavi satikties ar nezināmo. Sauciet šo nezināmo, kā gribat. Ja tas ir balts, skaists, nezināmais, gaišā nākotni, ideālisms kaut kas tāds. Nu, sauciet to par Dievu, un daudzi cilvēki to tā dara, un tas ir darīts ar gada tūkstošiem. Tas ir pilnīgi saprotams. Bet klosteros radās zinātne, mūki, tie bija pirmie zinātnieki. Bet pēc tam parādījās cits priekšstats par radīšanu. Un parādījās precīzi. Zinātne saka, ja es nezinu, tad es nezinu. Un pasaules bojājiešana, ka tur baltos palogos, kā saka, visi sajiet uz tilta galu kaut kur un gaida, ka šodien pasaules bojā. Nu, var jau ticēt, ka šodien tad ir datumā tur, tā pasaules bojā. Bet tā ticība ir pamatota. Senās civilizācijas kultūras ir gājušas bojā. Acīm redzot, ausīm dzirdot, ir laikam. Klāt neesam bijuši, bet mēs atrodam dažne dažādus paliekas. Izrokam tur piramīdas, atrodam dārglietas, ja, meitenes, zin, tur viss, ko tik skaistas mantiņas atrod. Tepatās Latvijā, kādi tie senči mūs, kā viņi tur meitenes ir greznojušās. Nu, visu cieņu. Vīri tāpat tur visā tur darba rīks tiek atrasti. Bet vienā jaukā brīdī mēs sakam, bet mēs nezinām, kas pirms tam bija. Lielais sprādziens ir matemātisks sprādziens. Fizici ir izrēķinājuši lielo sprādzienu. Liekot domas kopā un ejot atpakaļ. Jo formulā jau tur jūs varat aiziet atpakaļ, vai nelaikā taču. Tā ir formula, bet pamēģina savā dzīvē aiziet atpakaļ. Viņa ir fiziķi. Fizikā jūs zināsiet, kā uzvesties, bet nesākat tā darīt muļķības reālajā pasaulē dzīvē. Nu, ne, nu. Un tāpēc, nobeigumā, mīļie dakteri, jūs atkal ļoti labi zināt, esat dzirdējuši vismaz, bet tas būtu jāzina arī ar visādas nelēmas un slimības un tā tālāk. Es gāju skolā, es vēl nekad nebija dzirdējis par šizofrēniju. Nu, arī, protams, tūmā tādas slimība tur, es neatceros bērnībā, kad kaut kur es būtu tur tā rezējis. Ir cits bijis ir lepras, nu, tāds visās ar nepatīkams slimības, ļoti uzskatām nepatīkams. Bet ir ārkārtīgi nepatīkama slimība šizofrēnija. Un šizofrēnija ir tad, kad dabas māte pati nepalīdz jums zemapziņā izšķirot, kas ir reāls un kas nav reāls. Man ir filma A Beautiful Mind ar latviešu valodām. Brīnišķies prāts. Kolosāla mākslas filma. Autobiogrāfiska. Tā ir par vienu matemātiķu. Autobiogrāfiska filma. Viņš nomira pagājušajā gadu laikam. Bet, nu, tas tā. Bet tā ir reāla persona, kas ir pazīstama. Viņa bija reāla. Cilvēki pazina viņu. Un lūk, tur bija šizofrēnija, tā ir filma par šizofrēniju, un tā ir paša laikā par ģeniālu matemātiķi. Tad, kad šis šizofrēniķis bija realistiskajā tādā ievirzē vairāk, jo šizofrēnija tā ir tāda, ka tev tur jūk, reālais un nereālais. Un, kad viņš bija vairāk reāls, viņš iedeva zinātnē, nu, matemātikā, matemātiskās struktūras tādas, kuras visi pārējie matemātiķi mutas vaļā. Mums tas nebija ienācis prātā. Nu, jā, bet viņam tas ienāca prātā, tāpēc, ka viņam viss specifiski tā domāšana. Un arī daudz mākslinieki ir šizofrēniski bijuši, ģeniālie mākslinieki. Tas ļoti nopietni. Nu, bet tie ģēni, ikdienā jau mums visi nav ģēni, ir vienkārši šizofrēņi, kas ir nelēmīgi cilvēki. Tādā nozīmē, ka viņi ir bīstami paši sev un citiem arī. Jo viņi vairs neašķir, nu, kas ir īstenībā un kas nav īstenībā. Un tas, kad mēs runājām par tām divām māmiņām, par to māmiņu, kas jums ir mājā, un tā, ka jūs katra, tu vari iedomāties, ka tā māmiņa man ir šeit blakus. Tā ir iedoma, tā ir pilnīgi reāla iedoma, tā ir nereāla doma, reāla, šeit šita. Bet tev iekšējā balss, zemapziņa teikšana tā, iekšējā balss bieži vien varētu teikt ļoti skaisti nosaukts tie zemapziņas procesi. Viņi saka, jā, sapratā, draugu, tā ir, jā, mana māmiņa mājās, es viņu samīļošu, viņa man gaida mājās vakarā, palkoks būs, bet... Nereāla māmiņa, jā, Andronkuliem, viņa māmiņa ir nereāla māmiņa jau. Bet, ja es ietiepjos, vai kāds no jums ietiepjas, ka šeit pašlaik te sēž Einšteins un ietiepjas un sāk stāstīt, tad es saucu psihiatrisko brigādi. Jo šim cilvēkam kaut kas ir galvā sagrojis, sāk sagriezies. Nu, tikpat kā vai nu viņam ir kā saka, tur sirds vājums pienācis vai kaut kas, viņam pieši kaut kas galvā ir. Un ziniet, šādai situācijai, kad man nojuka, mans studiju biedrs, man liktenis lēma būt klāt. Ķīmijas laboratorijā, kadā otrajā studiju gadā, viņš ar pēkšņi sāk tā smaidīt un tā jocīgi runāt un tā. Es nezinu, ko mēs tajā brīdī tur darījām. Protams, mēs vien visi muļķi jauni cilvēki, tāpat kā jūs. Jūs ar gudri, mēs bijām muļķi. Bet pēc tam izrādījās, jā, viņš pēc tam bija sarkanaugulā, no slimnicā sarkanaugulā psihiatriskajā, no šizofrēnija. Un pēc tam izrādījās, ka viņam mājās viņš dzīvo tikai pie vecās mātes ar vecomām abi kopā. Un vecmāmiņa bija ļoti īstena kristieta ticīgā. Nav svarīgi, kristieta musulmaniet nav svarīgi, bet reliģijos cilvēks. Un viņš bija gatavots visu laiku arī tur tas dievs un tas, nu tas dievs, kas, nu, ģimenē tas dievs bija, ģimenē parasti, nu, tad ir traki, ja vīram viens dievs un sievai otrs dievs, tad ir sarežīti, bet, un izrādās, ka viņa visa tā domāšana, visa, un viņš tagad divus gadus jau nosūtējis fizmatā, mans kursu biedrs, un viņš nevarēja, viņš burtiski, viņam sagāja vienā brīdī, sagāja citē. Tas, ko viņš mācās fizikā, un, nu, tas domāšanas veids zinātniskais, matemātiskais. Un tas, kas viņam ir bijis nācis no bērnības līdz. Nu, ko tu darīsi? Un tajā pašā laikā, pēc gada, no manas grupas aizgāja mans vēl viens studiju biedrs. Viņš aizgāja uz garīgo semināru, pēc uzvārda Aglonietis. No Aglonietis paši ziniet, tas ir mūsu tepat Latgali. Viņš bija vēl Kārsavā priesteris pēc tam, nu, viņš pašlaik arī nomirs jau. Arī! No dabazinātas, no fizikas, bet viņš nebija šizofrēniķis. Viņš varēja, bet viņš izvēlējās, nē, nu labi, to zināt, un to tad tā, vai tā būtu, bet viņam patika vairāk tas pasaules redzējums reliģiskais, un viņš lietoja citu svāru, citu terminoloģiju. Nu, kāda vaina? Jūs sastapsieties ar dažādiem cilvēkiem savā mūžā. Un šobrīd, ka pasaulē notiek, nu tas, kas notiek, ļoti daudz cilvēki iet atpakaļ vēsturē pie tām lielajām patiesībām, kas ir, kas nāk no budisma. Budisms nav reliģija, tā vismaz uzskatu, un es ar cik es neesmu, protams, tur studējis un braucis uz pie budistiem tur, bet... Es vienkārši tā jūtu no savas dzīves pieredzes. Tā ir ļoti normāla, seno cilvēku, dabas zinātniska arī dzīve un pieredze. ka tas Dievs tur būda bija būda. Nu, vai tu sazini, būda, pa būda tā kā nestrīdās, ka vai Jēzus ir bijis, vai ir dzimis, vai nav. Būda, nu, tas ir bijis laikam, tā viss man saka, tur ir bijis reāls cilvēks. Un viss viņa tas skats uz pasauli, tas budisms, tas ir, viņš ir dabā orientēts skats uz pasauli. Tas nav nereāls kaut kas. Dievs ir nereāls, bet viss cieņa, visdižākā doma, kāda ir reliģijā. Un reliģija nav nekas cits kā mākslas paveids. Tēlainība un mākslinieki dzīvo tēlu pasaulē. Tie tēli, ar tēliem viņi strādā. Neviens mākslinieks nevar aiziet pa dakteri. Tā, bet viņš var pa psihologu gan var kļūt un psihiatrijā strādāt. Jo ar tēlainieku gan paņēmieniem var cilvēku garīgumu ārstēt, veidot. Tas ir ļoti nopietni. Un psihoterapeiti ir ļoti dažādi. Bet pat es labi zinu, es nesaušu atkal vārdā, jo mazā zemīte, tur reklāma nevienam nav vajadzīga. Vai ne? Ir dabas zinātnieki, kas ir psihoterapeiti ar dabas zinātnesko izglītību, un ir arī ar humanitāro. Un viņiem tas veids, kā viņi iedarbojas uz otru cilvēku, ir pilnīgi atšķirīgs. Viens strādā caur tēliem, mākslinieckā tipa, emocionāli tēlainais psihoterapeits. Pacientam arī ir jābūt tādam, kuru var, kuram var palīdzēt tieši emocionāli tēlaini. Mīļās meitenes, sievietes vairumā gadījumā, nevienmēr, nu, viņām var palīdzēt vispirms jau emocionāli tēlaini. Samīļot jūs ar labu vārdu, nu, emocionāli tēlaini. Emocionālā inteliģence tas ir. Tagad uztraucās, ka tie emocionālais pazūd. Ir jau traki. Parādās jau var tās vīrišķīgās sievietes, kuras vairs it kā nav sievietes, viņas jau ir dzelas lēdīgs. Nu, zēni, veči jau var pārvēršās pa lupatām, kur vairs nav tādi vīri, kādi viņi bija agrāk. Tos pretdot. Tā pasauli ir. Vai, kā es turpu jums īkšķi, lai jums labi sokās, domājiet par sevi, par to vidi, kurā dzīvojat. Domājiet par dzīvi kā tādu. Tad būs labi. Izdomājiet savu variantu un tā ir dzīvot, jo tā ir jūsu dzīve, neviens cits jūsu dzīve nenodzīvos. Cilvēks ir vienreizējs lietošanas. Dīvaini skan, bet tas tā labi paliek prātā. Tas ir tāds pedagoģisks paņēmiens, kad ar tādiem sakām vārdiem dažu domu tā nostiprina. Nu, nu, tā bija oda šizofrēnijai. Domāšana ir teoretizēšana. Pagai, ko es izdarīju? Vai es nepagāju atpakaļ? Nu, jā, es jau tā domāju. Es domāju līdz, kur es pēkšņi noreģēju. Nē, nē, onkulim galvā tur tā, tur galvā vēl strādā, viņš tā pamana. Ja es būtu pavisam vec profesors, kam galvā drusciņi jau smilts, tad es sāku stāstīt par to bildi atkal no galva. Jūs man drusciņi, jā, bet jūs neteicāt man uzreiz, kuri papakot to bildi, jo mēs reziem. Es pats izlaboju, bet jūs pēc tam apstrinājāt. Es kāds interesants gadījums gadījās nu pat. Nu, tā gadījās, es nebiju studējis to. Es jau varēju pedagoģiski iestudēt šito visu. Es praktiski parasti, es gatavojos šitai mūsu tikšanās reizēm, bet es neiestudēju viņus. Es nāku, es redzu, ka tev, mēs tagad saskatāmies, es tevi redzu. Jā, tu man atbildi pašlaik ķermeņu valodā. Tā ir šī klātbūtne. Atkal tas žargoniņš face to face, sej pret sej, acis pret acis vai aus pret ausi. Tā ir šī klātbūtne. Un video tur uz jums skatās tikai tas Andrankuls tur no tā ekrāna. Tas nav tas. Šeit lekcija būs beigusies, video beidzies. Pēc lekcijas mēs pienākam parunājam, kā saka, labi. Šeit, daži vārdi par valodu. Te ir pateikts viss, ko nozīmē tu valoda. Cilvēka sajustais, nejauciet vārdu, sajūtas un jūtas. Sajūtas ir acis ausi sāda, tās ir maņas. Sajust kaut ko. Un sajušana ir redzēšana, dzirdēšana un sataustīšana. Ir 5 skolā māca, 21. gadsimtā mierīgi pietiek ar 3. Āda, tā ir mēles deguna ļoti āda arī, un visa pārējā āda, tā ir tausti. Es nezinu, kas tā ir pat tausti, ka daži saka, ka haigot naudu prast savost, spēt savost naudu. Nu, ja kaut tur ir, kas smaidi, paldies, savost. Tas ir just, kur ir nauda. Nu, sajust fiziski nevar, teikt, ka laupītājs sajutīs varbūt, kurā skapī tad ir tā nauda. Nu, tagad skapjos naudas vairs nav laupītājiem, tur nav ko darīt, tagad visi ir aizgājuši virtuālā vidē laupīt. Kakeri. Bet, nu, liksim atkal to visu mierā, bet sajustais, es drusī pievēršu uzmanību vārdiem. Sajust un just izjust. Sajust ir redzēt, dzirdēt, sataustīt. Un izjust, tas ir savādāk. Tātad, sajustais, tas tiek apzīmēts. Tu tagad man paskaties, es tagad uz riteņu paskatījos, riteņu ienāc. Es viņu, ko, es sajūtu tevi. Tā dīvaini kā. Bieži jau gribas teikt sajūtu, ā, nu tad es tev gāju taustī. Nē, pāris Dievs. Es tev vienkārši redzēju. Un kas pēc tam notika? Tā sajūta, ka es tevi redzu. Momentā aizgāju uz manu redzes centru, redzes centrs sagāja kopā ar visiem citiem centriem, un es uzreiz saku, o, ja, ritiņa ienāca. Man jau bija, es biju apzīmējis ar vārdu tevi jau, mēs esam iepazinušies. Vispirms mēs iepazināmies internetā, pēc tam šodien iepazināmies acis pret acis. Es zinu, tie visi, tas tā ir domāšana. Un vārds, tu esi ritiņa. Rita, nu, viss visā, ritu cīta un tā, nu, to tev mājās tā sauc. Vārds. Bet kas sākumā bija? Bija tas, ko es redzēju. Es sajūtu. Un to, ko es sajūtu, es apzīmēju ar vārdu. Jūs redzat, to sauc tā ir videokamera, ja? Bet jūs visi redzat to videokameru, jā. Bet jūs zinat arī, ka to, ko jūs redzat, to sauc par videokameru. Un mazais bērniņš piedzims, viņš tos vārdus, nezinu, kāds ir pirmais vārdiņš, ko viņš dabū laukā no sevis. No 99% gadījumu. Mama. Mama uzreiz ne, ir ma, jo divzīmļu vārdiņu mazais bērniņš nedabū ārā uzreiz, tas pasteigu, bet viņam ir kaut kas ma, ma, ma. Un pēc tam būs, kā nu tur senos laikos bija gotiņa. Mū, mū. Es zinu, kur valoda sākās. Pilsētā es tagad nezinu, nu, tur steidz savādāk, ja govi neredz, tad kādu vārdu tur, kāds nā. Ir jau labi pēc tam, kad ir paps vai tēc. Un pēc tam visi pārējie vārdi, bet pirmais vārds zēni. Mamma. Nu, mamma tad ar divām zilbēm jau. Nu, vai viņa māte, vai muteri, vai tas vārds var būt dažādi izlocīts, mother un... Alma mater. Ko tas nozīmē? Māte barotāja, mater, muter, nu mater ir māte, barotāja, māte barotāja, nu tā ir universitāte. Nu tā sauc arī, te kaut kur pašlai bija tas žurnāls, vai ne, Alma mater. Ko tas nozīmē? Es zinu, ka šeit atnāk man skolnieku kādreiz un tā, viņi ar te prasu. Un viņi, ja viņi man pazīst drusiņu, viņi nekautais, viņi saka, Andrauku, ko tie divi vārdi, nu, ko tas nozīmē? Nu, man jābūt, bet, ja es nevaru uzreiz atbildēt, saka, paldies, es aiziešu pastīšos vārdnicā kaut kur, es nezinu, visu svešu vārdu atšifrēju. Bet to es runāju par vārdiem, cilvēks savas domas, jeb ziņas apzīmē ar īpašām zīmēm, vārdiem, ir semiotika, tā ir zinātņu nozare, semiotika, tā ir zināte mācība par vārdiem, ne par vārdiem, bet par zīmēm. Vārdi ir viens no zīmju veidiem. Un vārdiskā saziņa, šādas zīmes lieto cilvēka, lai sazinātos. Un vārdus parasti lieto, protams, redziet, un tagad, nu, te ir nedzirdīgie cilvēki, jā, vārdzirdīgie, nu, viņiem ir cilvēks, kas ir tā neivala. Ir neredzīgais cilvēks, ir braila raksts, tur ir visādi varianti. Kā šie cilvēki, neredzīgais, nedzirdīgais, vārdzirdīgais, vārredzīgais, kā viņi tomēr sajūt to, kas ir apkārt? Nu, pa tās filmu arī ir tāda interesanta aklā mīla, pa pirmo laikam kanālu. Nu, jums nav laika skatīties, neskatīties, noskatīties vecumdienās, man tagad ir laika skatīties. Ļoti interesanta filma, bet pats uz nosaugums. Un tik tiešām tā bija akla meitene, nu, tur jau tagad ir tik tā, ka viņi ir... Acu dakteri ir gājuši tik tālu, ka viņi paspēja viņam atdot to redzi, nu, bet kamēr viņi bija akla tiešām, tur jau bija viņi iemīlējusies, un viņā bija iemīlējies puļis, vai ne? Un tā aklā mīla tā šoreiz nav tāda, ka tu mīli kaut ko vispār nezinādām, kas tas ir. Pat zērā es zinu, ka viņš šnabi mīlu. Tā ir mīlestība uz šnabi. Viņš zina, kas tā ir pa man. Viņš paliek uz mēles, vai tas nav šnabis, tas ir ūdens. Tas man nedar, man šnabi vajag. Nu, tāpat ar vispārējo. Labi, pietiek. Vārdiskā valoda ir specifiska cilvēka domāšanas un saziņas valoda. Es vienmēr gribētu tādu jautājumu, lai katram, kas beidz vidusskolu, uzdot jautājumu, kas ir valoda. Un kādas valodas tu pats proti, ko tas vārds valoda nozīmē. Bet tādus jautājumus jau skolu beidzot neuzdot. Un vidusskola bieži vien ir nobumbulēta. Tur jau ir iemācījušies kaut kādas visādas vārdas no augstskolām, jau kaut ko par diferenciāliem, par integrāļiem, un nezinu, ko tur. Nu, pagainot, bet nav izdarīts tas, kas bija tādī vecumposmā jādara, kas ir vidusskolā jādara. Ja jāsaprot ar lielāki jēdzieni arī, kas ir valoda. Un valodas ir cilvēkam divas, matemātiskā valoda un vārdiskā valoda šīte. Abas ir zīmes, ir matemātiskās zīmes. Un ir vārdi kā zīmes. Un abas ir valodas, lai cilvēks savā starpā sazinātos. Nav jābūt matemātiķim. Bet ar skaitļiem un formām, kas ir matemātikas uzmanības centrā, taču ik viens cilvēks sastopas. Un 12 gadus skolā tiek mācītas divas valodas. Matemātika kā valoda. Un dzimtā valoda kā valoda. Rakstītā, runātā. Bet matemātiķi nekad skolā nepasaka. Ka matemātika ir valoda. Izņēmumu gadiem kaut kur ir skolotāji, kam ir dusim psiholoģijas saprotam un tā. Matemātika ir formālā domāšanas teorija. Tas ir karkas. Plika matemātika nav reāla. Tas ir tikai x, y, z un divergents. Tā ir plika matemātika. Un tikai tad, kad apģērb šo matemātiku, tad matemātika jūs pa karalieni. Un tā karaliena ir reālajā pasaulē. Un kad tā matemātika tur ir, ka tas x nav viss x, bet tas ir tas, ko tas x nozīmē. Tam x ir kaut kas apakšā. Divi zaķi. Divi zaķi. Jā. Divi. Skaitlis. Divreiz divi. Četri zaķi. Bet paklau, matemātikā 2x2, 4, iezubrī. Nu, tas arī jāiezubrīst ar citu, jo, nu, lai rēķinātu tur tagad. Jūs zināt reiz rēķinu vēl? Ja jūs, jā, tur māja galva, ka tu zini. Tāpēc, ka mācījies vecā skolā. Ja skolā mācīja tikai to, ko vajag dzīvē, tad tur vairs reiz rēķinu nemācīs. Un uz to pagaidām tagad bez maz jau pamazām iet mūsu izglītības sistēma visām reformām. Visu darīs mašīnas. Mīļie fiziķi, tā kā jums vajadzēs matemātiski modelēt fizikālās parādības, jums ir kolosāla datortehnika dota. Un jums nav jāprot ne tur risināt diferenciāli vienādojums, ne integrāļus rēķināt. To viss jūs vietā izdarīs dators. Redzēt, kas sanā. Nu, labi. Un tāpēc ir mums lietvārdi, lietas lietvārdi, kas apzīmē lietas. Pēc tam ir īpašības vārdi. Īpašības ir šo lietu raksturojumu kaut kā īpaši. Un vēl ir darbības vārdi, jo ar lietām kaut kas notiek parasti. Lietas mainās. Un tad ir darbības vārds. Mācīties svešu valodas. Jūs mācīties daudz dažādas valodas varbūt. Tāda zīve būs tagad globālā pasaulē, ko tik jūs visu nesatiksiet. Ārzemes studenti mediķi mācās latviešu valodu, tāpēc, ka viņi ies praksē, viņam drusiņi jāsaprot ir, nu, kā sarunāties ar pacientu, vai ne? Tas pats būtu, ja jūs studētu kaut kur ārzemēs. Un tad ir jāsaprot, ka ir lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi. Un viņas nevajag putrot. Apakšai teksts. Nāka gudra un skaista meitene, kuru pavada lielisks puisis. Uj, tas vigareži liela doma. Tur ir aprakstīta kaut kāda parādība. Kas nāk? Divas lietas ir. Ir tā meitene un ir tas puisis. Divas lietas. Ar tām lietām kaut kas notiek. Tur ir divi, tur ir tā, nāk, un tas vārds nāk attiecās gan uz to puisi, gan uz to meiteni teikumā. Tā ir darbība. Nāk, darbības vārds. Un kas ir tur? Skaista meitene, lielisks puisis. Nu, puisis varbūt ir skaists, un meitene varbūt arī lieliska. Tie ir īpašības vārdi. Un šī te teikumā, tur nekas, nu labi, gudra un skaista, vai ne? Zaini? Ja jums ir gudra un skaista meitene, tad viņi ir neatvērāma. Ar to rēķināties. Ja jūs nesat to jau izbaudījuši, tad nesat tam gatavi. Meitenes mīļās, jūs zinat arī, kā tie neatvērāmi puiši ir. Bet, nu, es kā vīriešu cilvēks, es zinu, kāds ir neatvērāmās meitenes. Skaistas un gudras. Ja tikai skaistas, nav slikti. Tikai gudras, nu, ar nav slikti. Bet, ja abas īpašības kopā. Es izvēlējos gudru un skaistu meiteni. Savu arī studiju biedreni vienu gadu jaunāku. Un man ļoti, ļoti laimējās. Nu, pieredze es jums stāstu. Nu, man ir laimējies, ir daudziem cilvēkiem, kam nelaimējās. Nu, ko darīsi? Jo biški jāpadomā ir, jo tā ir izvēle. Nu, sevišķi ģimeni, ka veido. Tomēr man tagad atkal, tad es tomēr pateikšu kaut kādu laiku sevi iet uz galu. Meitenes, kādu puisi izvēlēsities? Zēni, kādu? Nav svarīgi, es nezinu, kurā baznīcā iesiet laulāties vai vispār laulāsties. Juridiskās attiecības var arī, nu, nelaulāties. Bet, nu, ģimenes veidošana. Izvēlies tādu puisi, kurš būs labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam. Āmen. Zēni. Izvēlēties priekš ģimenes to meite, kur būs labākā māte jūsu kopīgajam bērnam. Viss. Nu, viss. Ja jums vajag priekš citām vajadzībām to puisi vai to meite, tā ir cita lieta. Tur ir cits kritērijs būs. Vai bagāts, vai nabaks, vai resnas, vai tievs, vai, ei, tu sazinu, seksīgs, kā tagad, tas jau gan izvēl galvenais tagad ir. Tikai neviens atkal nesaprot, nu, ko tos vārds ir, kas ir seksīgs tur, jā. Seks nav bijis, vai ne, bet seksīgs cilvēks jau, nu. Smaidat. Jūs jau zinat, ja students smaida, tad viņš saprot visu, pa ko ir runa. Tāpēc es tur vairāk neskaidroju pa seks nevienu vārdu. Nu, arī, trīs šie te vārdi. Būsim uzmanīgi. Uzmanību izlasīt šo tekstu. Nekad neaizmirstat, ka ik viena lieta ir tai piemītošo īpašību nesējis. Un nevar. Kas ir skaistums? Nu, valodas viedokļi. Lietvārds. Skaistums. Bet ko tas nozīmē? Tu var aiziet uz veikalu un skaistumu nopirkt. Kā lietu. Jo veikalā lietas tirgo. Un tām lietām ir īpašības. Tu priku īpašību nevar nopirkt. Īpašības nevar, īpašības nepastāv bez tās lietas, kurā tā īpašība pieder. Un tāpēc ir daudz cilvēki arī, kuriem tā izglītība ir tāda švaka. Viņiem saka tā, ej, meklē skaistumu vai kaut ko tā. Cini, jūs man esat apnikuši, ko tā vārds sapratiet jau tik vēls vakars. Nu, ejiet pie vēlna taču. Bet jūs nekur neaizējat, jūs jau varat necerties augšu, jūs esat gudrnieces, viss un gudrnieki. Pirmkārt, jūs, nu tagad jūs zinat, kas ir vēlns arī, bet skolā man bērni nezināja, kas ir vēlns. Un pat, ja viņi būtu zinājuši vēlns, viņi zina, kur lai iet? Jo nu nevar aiziet tur un tur. Tāpēc ar šiem vārdiem jābūt ļoti uzmanīgam un skaistumu meklēt nevajag. Vajag meklēt lietu, kura ir skaista. Un, nu, kas karam, kam ir skaists, atkal tā ir cita lieta. Bet īpašīgs. Nevajag putrot. Fizikā. Telpu un laiks. Vai dabā ir telpu un laiks? Nav. Re, kur ir pulkstens. Tas ir laika rāds. Un kas ir laiks? Nu, par laiku sauc to parādību, ka tas rādītājs tur tādī pūksti, ka viņš tur kusts. Tā kustība. Ja kaut kas kusts, tad saka, re, kā laiks rit. Redz, kā laiks rit. Bet laika kā tāda jau tā nav, tas ir vārds, jēdziens tāds. Telpa. Telpa, tilpums, viss. Arī, tas arī jēdziens. Telpa. Telpa ir vieta kopums, kur var kādas lietas atrasties. Mīļie draugi, mēs esam šeit telpā, ja? To esi lieta, reku, tur pudelīti ir lieta, to arī esi lieta. Video, ka tās ir lietas, un tās lietas ir noteiktās vietās šī telpā. Un ja mēs paņemam tā tīri teoretiski, ka telpa ir tas vietu kopums, kur atrodās tās lietas. Tās lietas visas var aizvākt prom, ir tukša telpa. Nu, fizmatieši visi sapratīs, tās ir tukšās telpas, tās ir kops, nu, matemātika uzreiz jau saprot. Un matemātika tikai dzīvo šādās te telpās, matemātiskajās telpās. Kas ir maize, kas ir piens, un cik viņi maksā, un kur viņi var dabūt, to matemātiķis īsti nezina. Jo matemātikā nav ne laika, ne. Nu, vārds telpa ir, bet laika nav. Matemātikā tāda jēdziena. Fizikā ir, jā. Un saliek kopā, tā ir fizmatika. Riebīgi mācība, ka skolā nevienam nepatika, tāpēc, ka ir slikta skolotāja. Neizstāst tā, lai tu redzētu, izjustu, lai tu izjustu, tev ir jāizjūt fizikālā parādība. Matemātika, viņa jāizjūt. Un ja tu izjūsti, tad pēc tam tu pieliek tos vārdus klāt. Bet skolotājs viņš jau nav ne psihologs, ne filozofs lāgā, viņš vienkārši tev lasa grāmatu priekšā un atprasa no grāmatas. Es pārspīlēju, bet tie bija seno laiku skolotāji. Nekas daudz jau nav mainījies. Un pašlaik vispār jau skolotāji pazūd, un mēs sāksim tikai mācīties no virtuālā pasaulē. Kas tur galā iznāks, es jums novēlu visu to labāko. Nu, jums vēl ne tā, bet jūs bērniem. Oi, nezinu, es ļoti uztraucos par savām mazmeitiņām. Bet, nu, es varu uztraukties tāds tā, bet kā no viņas dzīvos, nezinu, nezinu. Nu, te ir tas pastāstīts pa valodu. Nu, būs jābeidz. Domāšana. Sabiedrībā notiek cilvēku saziņa, tas ir tas, ko mēs arī tagad daram. Es jums raidu vārdus, es runāju, jūs man arī zīmes, tās ir tās ķermeņa valodas, tāda pamirkšķi ir, labi, šī tā nebija mirkšķināšana, tāda, oh, tu pasmaidīji, tā bija zīme. Tas, ka tu mirkšķinā, tas bija tīrā fizioloģija kaut kur, jā, ja? Viņi saslapināti redzes, atslēne. Tā ir saziņa, kas pašlaik šeit notiek. Nu, nesakiet communication. Ja jūs, well, let's speak English then. Bet latvieši nekomunicē, latvieši sazinas. Un sazinas, ziņas, ziņas uz tevi, ziņas uz mani. Saziņa. Re, un tas sarkanais, kur te marā, re, kur tur ir, tās ir brīlis, sarkanais telefoniņš. Tas ir tālziņas priekš saziņas. Un mēs sazināmies gan ar bildēm, gan ar visu ko. Tas nav telefons. Telefons ir tikai saruna. Tas ir daudz, kas vairāk nekā vecie tālu rūņi. Un viņš ir viedais tālu rūns, tas nav labs nosaukums vēl. Bet, nu, nekā nevar darīt. Tā, skatāmies vēl bildīt. To viņš, šitās bildītas ir vieglas. Saziņa, tā ir ziņība, informācija saprīt cilvēku vidē sabiedrībā. Ja? Un tagad paskatieties cilvēka un mūsdienu tehnovidas attiecības. Atcerieties pirmā sākumā bildīti. Taba, tehnovide. Tur bija. Ir tas, ir tas. Cilvēku un mūsdienu tehnovidas attiecības. Saziņa ar datoriem. Un kā nebūs vairs cilvēku vispār? Nu, tas, protams, ir nereāla doma, kāds jau vēl būs. Bet vai datori doma? Lūdzu, nekad tā nesakāt sevišķi maziem bērniem dzirdot. Jo viņi piesavināsies no jums ļoti nepareizu domu. Datori procesē informāciju, jā, ziņas, bet viņi nedomā, jo domāšana ir daudz sarežģītāka darbība. Kaut arī tur notiek tās pašas operācijas, kas datorā, bet tur notiek vēl daudz, kas cits tāds, ko neviens dators līdz netiek. Datorā nav emocionālais moments, nav daudz, kas tur iekšā, bet to, ko dators var mums palīdzēt, izrēķināt kaut ko, Tagad jau arī tekstus apstrādāt, vai dieniņa akstēlus apstrādāt. Automātiski, bez cilvēka līdzdalības daudz ko. Mūsu vietā pieņemt lēmumus. Nu, automatizētās sistēmas. Nu, braucat te lidmašīnu augšā. Attāk piloti abi. Nu, tā viņa nekad nebūs. Viens vienmēr paliks, vienmēr paliks pirmais, otrais. Atnāk pie pasažieriem parunāties. Kas tu notiek? Uj, kā tad tu tā? Jūs varat ar automašīm braucot, kā saka tā. Saka zēnī, labi, to stūru palaiž vaļā, kā saka, un sāk mīļot meiteni tur par blakus priekšā, kas ir. Nē, tur tā nevar. Bet būs automatizētās mašīnas, kur jūs pavarēs palaiž stūri vaļā, mašīna pati vadīsies, un lidmašīna autopilota režīmā tāda ir. Pilots atpūšās. Bet tas ir tikai tur augšā, kur ir ļoti vienkārši. Automātiski tiek skatīts ātrums, virziens, augstums. Tas ir elementāri izsakot. Un tā lidmašīna iet 10 km augstumā, tādī virzienā kāda ir uzstādīta stūri, kā saka ir. Var jūs sarežģītā programmā arī ielikt. 5 minūtes taisni, pēc tam automātiski lidmašīnas stūrīt pagriežos, astīt pakustās, un lidmašīna aiziet tādī virzienā. Pat var dot komandu, aha, tad ir vajag nolaisties. Arī attiecīgi spārniņš pakustin, un lidmašīna sāk nolaisties. To visu var darīt automātiski. Nu, pagaidām, ja cilvēki lido, nu, pasažieri, tomēr ir visu laiku cilvēks iekšā. Jo ir daudz situācijas, kā automātika ir sabojājusies, un tad cilvēks izgalā abi, nu, visu to lidmašīnu, visu cilvēkus, nu, paņemot rokas vadību. Viņa draugi, par to viss ir ļoti rūpīgi jārunā. Skolā. Es jums drusim paņēmu piemēru ar automašīnas vadīšanu. Nu labi, bet tas ir tīrīgi ikdiena. Un tur ir tik daudz, ja nebūs smadzenes, pelēkā viela, šauferim. Tad ar to mašīnu, kas ar to notiks. Labāka gadījumā nekas, viņi vienkārši nebrauks. Bet ja viņi ir uzņēmusi ātrumu, un neviens nestūrē un bremzes nelieto, nu tad paši ziniet, ar ko tas beidzās. Vai tā viss sakars ar domāšanu? Visu laiku, visu, ko es te runāju, stāstu. Dators nedomā, domā cilvēks. Un viss tas, ko tagad runā, vai tu domā, domā, manā vietā domās, stop, esiet uzmanīgi, esiet uzmanīgi. Vai, domāšana, tehnokratizācija, tā ir mākslīgā meitene pa kreisi, ķīniešu meitene. Nu, protams, ja tur paņems drusiņu, paņems to cepu, to matus nost, tas būs šausmas skats, jau tur iekšā, tur, kur tur cilvēkam ir pelēkā viela smadzenes, tur ir tikai elektroniskās schēmas, tur, un ja pastīsies uz ķermeni, es nu pat redzēju vienu filmu, protams, no dzīvē es neesmu redzējis nevienu šādu robotizētu meiteni, bet viņa dejoja, nu, fantastiski, pēc tam tūmā paņēma. Jā, viņa dejo un smaida, un arī viss, nu, arī atskustības ir dejojot viss līdz. Un pēc tam drusim parādīja viņas, rupi sakot, iekšas. Saboja momentā visu priekšstatu, kā saka pa meiteni. Tur ir viss mazas sviriņas, elektromotoru magnetiņi, kas tev tur kusina, ko? Sviris. Un beigās, mīļie dakteri, tā ir anatomija. Jums taču te viss aiziet, ja kustās. Nu, te taču man ir rekulocītā. Nu, un te viss. A, kāpēc kust? Tāpēc, ka manas domas dod komandas muskuļiem. Muskuļiem. Domas strādā. Un, ja dakteri sāsē tikai to locītavu izoperē, un nedod. A, varbūt, ka tev domas nav kārtībā, un tev locītava normāli, bet tev nestrādā viņa tāpēc, ka tev varbūt kaut kas galvā nav kārtībā. Arī tā varētu būt. Nu, daudzos gadījumos gan cilvēkam, nezinu, man pašlaik arvien ir ļoti tuvam cilvēkam būs operācija, tieši locītava operācija. Nu, ko darīs? Gadās. Nu, ieliks, kā saka, tur titāna kaut kādu, es nezinu, kaut kādu dārmetālu, kā saka, to locītava, to dara tagad. Un meistarīgi dara. Meistarīgi dara. Nu, pamazām droši vien visi cilvēki būs uzlaboti. Galvā būs maz datoriņš smazaņu vietā. Stop, pietiek. Jo pēc šitā es negribu atbildību uzņemties par to, ka būs slikti sapņi. Jo tā ir iespējamā nākotne. Un nevisai tālu. Nu, pēdējais. Nākamā tikšanās reizē mēs jau sāksim teorētiski domāt, runāt, un tad mums tā doma pasauli būs tur parādīties jēdziens sistēma. Es apzinātu šo vārdu lietoju minimāli līdz šim, sagatavoju jūs visādi citādi, stāstot par domāšanu, par sakārtotību un tā. Bet nākamā lekcijā mēs sāksim runāt, un tā nodaļa sauksies sistēma teorijas ABC. Paši elementārākie lieti. Tas ir kā aritmētikā saskaitīšana, reizināšana, dalīšana, atņemšana. Tā arī mēs paskatīsimies sistēma teoriju, bet sistēma teorija ir teorija par domāšanas sakārtotību. Psihologiem tādas lietas nemāca vēl. Sāk pamazāk. Klasiskie psihologi, šeit ir arī no psihologiem kāds, varbūt es nezinu, vai šodien tagad klāt, bet mums ir studenti no psiholoģijas fakultātes. Viņi arī nāk, un viņi tā, tā saka, nevar īsti izsaprast, kas viņos notiek, jo klasiskā psiholoģija šādas te ķecerības īpaši, viņi nav nepazīsti. Bet modernā psiholoģija tur aiziet tagad, sistēmiskā domāšana. Un medicīnā tas pats, jo medicīnā ir jābūt miesa un gars abi kopā. Un gars nav balta dūja, kas aizlido no miesas, tad, kad cilvēks mirst. Cilvēks mirst un pazūda īpašības šim cilvēkam tai miesai. Un ar domāšanu tās ir tās īpašības, kas piemīt smadzenēm. Un ja smadzenes vai no smadzeņu nāve, pamatā, tas tā jau jāsauc, ir tās smadzenes vairs nestrādā, tāpat sirdī arī nāve, sirds nāve. Ko es nozīmē, ka sirds apstājās? Bet tā jau parasti nesaka, sirds nāve. Nē, saka. Es visu laiku ņemu, un tāpēc es zinu, ka šeit daudz mums ir dakteri topošie, bet mēs visi esam, mums tik daudz jāsaprotā, medicīna ir visiem šīs pamatlietas. Dakteris kļūst speciālists, viņš aiziet līdz detaļām un noteiktā virzienā, bet kas ir domāšana, kas ir nervu sistēma, kas ir smadzenes. Lielos vilcienos tas bieži vien ir parāds vidusskolai, kura nav šīs vienkāršās patiesības saulaicīgi pastāstītas. Mums ir ļoti jau pieauguši bērni, varētu teikt, 18-gadīgi, 19-gadīgi, kas vidusskola beidz. Bet viņi joprojām vēl tur, kā saka, bez mazāka nupīti tiek baroti. 21. Gadsimts ir. Un to es saku jums, kā nākamiem tēviem un mātēm, kad jūs domāsiet par saviem bērniem. Parūpēties, lai viņiem pirmkārt jūs paši esat pietiekami gudri. Un otrkārt, lai viņiem būtu labi skolotāji. Pretējā gadījumā, un ja viņiem tikai būs māte Google kā vienīgā skolotāja, tad kaut kas nebūs labi. Bet tās ir jūsu problēmas. Es daru, ko varu. Savās gados labākajos stāstot par savu pieredzi, un to labāko, ko es varu jums tā domas jums nodot, to es esmu šodien arī centies darīt. Paldies jums par uzmanību, lai jums labi klājās, tiekamies nākamajā nedēļā.